habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington d c. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 16-ka bisha oktoobar ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku dhegaysa doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta magaalada laas caanood oo soo saaray tallaabooyin cusub oo dhinaca amniga ah.
amaradahaanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugeeyo amniga. ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu karaynayo uu caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka karaynayo oo la ogaado. ta labaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgeliyo darada gabaad siisa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaxoontiga ku nool ee xereeda dhadhaab iyo weliba aan idhaahda xeryaha dhadhaab iyo kaakume waddanka kenya oo sheegay inay waajahayaan cunno yaraan ba'an.
waagii hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay oga cabanayaan. dad badan oo masaakiin ah jiro oo ku nool raashinkan aan meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinka kuma filno, marka taas waxay keenaysaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kumanaan qof oo u janjeera dhinaca milatariga ayaa maanta isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada dalka Suudaan ee magaalada Khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya hadhacood dowladda ama hadhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi Suudaan ula tacaalayo xiisadii siyaasadeed ee ugu weyneyd ee muddada labada sanna ee ku meel gaarka. kooxo isugu jira milatariga iyo rayid ayaa wadaagay awoodda dalkan ku yaala bariga qaaradda Afrika, taasoo ahayd ee xulafaysi ee aana sahlanayn tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheeraa xukunka soo hayay dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. hase yeeshee kadib isudayo afgembi oo bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay halkaasi ka dhacay ayaa kiciyey xoogaga daacadda waa al-Bashiir, iyagoo hoggaanka milatariga ka codsanaya in dib u habeyn lagu sameeyo waxaa loogu yeedhay xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi iyo weliba golaha wasiirada ee rayidka. hogaamiyaasha rayidka ayaa iyaguna lagu eedeeyay in ay hadafkoodu yahay haysashada awoodda. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa amar ku bixisay in si deg deg ah dib u eegis loogu sameeyo hanaanka ilaalinta xildhibaanada kadib markii jimcihii la dilay David Ames oo ah xubin ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi, kaasoo dhowr jeer uu tooray geliyey qof looga shakisan yahay inuu fulinayay weerar gagixiso, xilligaasoo xildhibaanku uu dadka soo doortay kula kulmayay bariga magaalada London. ames oo ahaa da-diisu ahayd 96 jir ayaa ah xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Britain ee la dilay 5 sano gudahood, iyadoo dilkiisuna guud ahaanba dalkaasi ka kiciyey argagaxyo cabsi, halka ay siyaasiyiin kala duwanaa ay ku ammaaneen inuu ahaa qof shaqo badan oo inuu wasiir noqdo ka doorbiday inuu diiradda saaro baahiyaha dadka soo doortay. wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo guddoomisay kulan habeennimadii ay yeesheen hay-adaha iyo wakaaladaha ammaanka dalkaasi ayaa sabtida maanta amar ku bixisay in dhammaan ciidamada booliisku ay eegaan qorshaha ammaanka ee xildhibaanada, sida uu sheegay afhayeen u hadlay. geesta kale, afhayeenka aqalka baarlamaanka dalkaasi Lindsay Hoyle ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo tallaabooyin ammaan oo xooggan oo ay helaan xildhibaanada sharci dejintu, taasoo iyaduna dabada ka riixaysa ama daba socotaan idhaahda dilkii xildhibaana Ames oo lagu dhex dilay hool ku yaalla kiniisada ku taalla Leyte on Sea oo saacad u jirta caasimadda dalkaasi Britain. dhulgariir ayaa subaxnimadii maanta ka dhacay jasiiradda Bali ee lagu nastay ku taalla dalka Indonesia, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof, sidoo kalena ay ku burbureen guryo dooraa. dhulgariirka ayaa dhacay kahor waaberigii iyadoo uu keenay in dadku ay bannaanka uga cararaan meelihii ay ku sugnaayeen cabsi daraaddeed, waxaana uu dhacay kadib markii jasiiradu ay bilowday inay dib u furto dalxiiska iyadoo uu hore u saameeyey xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Xarunta xog ururinta dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu yahay 4.8 qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka ee magnitudka uu ku dhuftay 260 kilomitr amaba 830 mayl yabad goob u jirta waqooyi bari ee magaalada ama deegaanka Singaraja oo ah magaalo dekad ah oo ku taala jasiiradan Bali. Ugu dambeyntiina sheegashada Nigeria ee ah in hogaamiyihii mid ka mid a faracyada sida weyn u koray ee kooxda la baxday dowladda Islaamku u dhintay ayaa la kulmay dareen xooggan oo Mareykanku ka muujiyey. Mas-uuliyiinta aqalka cada wasaaradda gaashaandhigga iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Jimcihii sheegay inay ka warqabaan wararka ah in hogaamiyihii kooxda dowladda Islaamka Galbeedka Afrika Abu Musab al-Barwani la dilay, hase yeeshee qaarkood ayaa sheegay in xilli hore ay tahay in laga sheego wax la hubo. Madaxa shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria General Lucy Erbor ayaa markii ugu horreysay ee dhimashada al-Barwani ku shaaciyey shir jaraa'id ku qabtay magaalada Lagos maalinnimadii Khamiistii. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeedu ay haatan gaadheen 7,250 qof. dhinaca kalena maamulka degmada Laascaanood ayaa soo saaray amaro cusub oo dhinaca amniga. Duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa wariyaha v o da Laascaanood Cabdikariin Olol uga waramay tallaabooyinkaasi cusub.
Amarada aanu soo saarnay maanta oo ah 16-kii bishii 10-aad 2020 maalin sabtiya waa amarro quseeya ama xoojinaya xaaladihii amniga lagu sugayey ee baryahanba ka socday degmada Laascaanood ama caasimadda gobolka Sool bay quseeyaan. Maanta shir jaraa'id kaan maanta qabanay golaha deegaanka wuxuu ahaa tinimo la ama mas-uuliyad la loola shaqeeyo ciidamada amniga, maamulka dowladda hoose iyo dhammaan laamaha amniga ee ku shaqulay hawlaha nabadgelyada.
Maxaa ka mid ah amarada aad soo saarteen ee dhanka ammaanka la xiriira ee degmada Laascaanood ee bulshada la wadaagteen?
Amarada aanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugayo amniga. Ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu kareynayo uu caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka kareynayo oo loogaado. Talabaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luuqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgelyo darada gabaad siisa, ama aynu ognahay inta badan ee dilalka magaalada ka dhaca dadka waxaa loo galaa luuqyada u dhexeeya guryaha. Marka waxaanu amarnay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood in la xidho dhammaan luuqyada u dhexeeya guryaha.
Maxaa ku soo beegay inaad fariimahan oo kale aad soo saartaan bulshadan aad la wadaagtaan?
Waxaa ku soo beegay wax kasta oo soo kordha waxaa laga dhexlaa arrin baa laga dhexlaa. Waxaynu ogaanay markii daraasad la sameeyey ama dilalkii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen dad loo galay luuqyada, sidaa awgeed waxaanu garowsanay in luuqyadani ay caqabad ku yihiin amniga magaalada.
Amaradan iyay si gaar a u saameynaya inaad soo saaraysaan ma magaalada oo dhan baa mise xaafadaha qaarkood?
Maya, waa magaalada oo dhan. Inta ay ku fadhido magaalada Laascaanood oo dhan bay quseysaa amaradani. Cid kasta oo degan magaalada Laascaanood bay quseysaa. Waxaa weeye in la xidho luuqyada guryaha u dhexeeya, in la xareeyo taangiyada oo ah iyadana gabaad cadowgu ku gabado. Waxaa kaloo dhinaca socda iftiiminta magaalada oo aanu iyagana amar ku siinay shirkadda magaalada Sool Power inay iftiimiso magaalada iyo in ay dadyooga xaafaduhu ay samaystaan contribution isku ururiyaan inay iftiimiyaan xaafadahooda iyo guryahooda ninkii awoodaan nin walba gurigiisa ku xidho.
Kale waxaa jira howlgallo oo lagu sameynayo magaalada gudaheeda oo dad badanna lagu raray, maayar weliba socdaan mise way istaageen?
Maya, arrimahaas way socdaan. Amniga magaaladana si wacan baa loo sugayaa, dadaallo badan baa socota. Ay wado xukuumadda Somaliland, wafdiga heer wasiire ay joogaan magaalada, uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu iyo taliyayaasha ciidamada. Waxaa taa dhinaca socda dadaalo ay wadaan golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyo shacabweynaha degmada Laascaanood oo aan mahadda koowaad Ilaahay ka sokow oo aan iyagu mahad celinayo sida ay uga go'an tahay inay la shaqeeyaan maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo warramayay wariyaha v o ed ee Laascaanood Cabdikariim Olol. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Kakuma ayaa ka cabanaya cunno yaraan iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta cuntada adduunka. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
maanta oo ku beegan 16-ka bisha Oktoobar waxaa guud ahaan caalamka laga xusayaa maalinta cunnada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaana FAO. munaasabadda maalintan ayaa waxay ku soo aaday iyadoo dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma ay wajahayaan cunno yari. sida ay u sheegeen idaacadda V O A, qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma.
magacay waa Jaamac Cabdiraxmaan, waxaan ahay qaxootiga ku nool Kakuma. waxaynu haddana muujinaynaa aad iyo aad cabasho ku saabsan xagga cunto yarida. sababtu ay tahay waxa keliya aan ku tiirsannahay waxa weeye nolosha ay ku tiirsan yihiin bini'aadamka oo dhanba, khaasatan qaxootiga Kakuma ku nool. waa cuntada ay W F V bixiso iyo lacaga yaryar oo khudaarta dadka loogu talagalay. boqolkiiba awal waxaynu heli jirnay 70, haddeerna waxaana laka jaray in ka yar adiga almost 20% baana laka jaray. waxaan helnaa haddeer waa 50%, aad iyo aadna uguma filna.
aniga Hodan Suleibaan ah, waxa oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada Kakuma, waxaan ka cabanaynaa raashin yari lasoo wajahday maadaamana laka yareeyey raashinkana la siin jiray.
anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Sharmaake Barre Xerte, waxaan ahay jeermaanka Kakuma 1 zone 1. waxyaabaha aan ka cabanayno qaxooti ahaan waxaa weeye cuntada. cuntadii waa la yareeyey, waagii hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay uga cabanayaan dad badan oo masaakiinaha jiro oo ku nool raashinkan oon meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinkii kuma filno. marka taas waxay keenaysaa in dadkii tuuganimo ay bilaabaan inay waxxadaan oo amni darra bilaabmayso. waxaad arkaysaa qofkii waxba kuma filno, waxna ma haysto, meeluu aadoo kale ma lahan. marka waxay bilaabayaan inay caruurtii iyo wixii xaditaan iyo waxba bilaabaan. marka qaxooti ahaan daanan ahay qaxootiga Kakuma joogo, waxaana ka cabanaynaa cuntadaasi nagu yar. waxaan codsan lahayn hay-adaha ka codsan lahayn iyo dowladdaba in qaxootiga cuntada loo badiyo oo sidii hore ay xaaladda ahaan jirtay lagu soo celiyo.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsanta Intisaar. dhinaca kalena isla xiryaha qaxoontiga ayaynu ku jirnaaye, waxaa sida Kakuma oo kale qaxoontiga ku jira dhadhaab iyaguna ay ka cabanayaan inay waajahayaan xaalad cunto yariya. warbixintan waxaa xiryaha qaxoontiga dhadhaab ka soo diray wariyaha V O da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagol.
sanad walba maanta oo kale 16-ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka. sanadan ayaa waxay ku soo aaday maalintan xilli qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wajahayaan cunto yari aad u baahsan, kadib markii la jiray qaar ka mid raashinkii gargaarka ah ay siin jirtay hay-adda W F B, iyadoo qaxootiyaduna horaanba saameyn ku yeeshay cabuqa COVID-19. qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku tirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan hay-adda W F B. qaar ka mid qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warrameen dareenkooda dan maalintan cuntada adduunka iyo sidoo kale saameynta dhanka cunto yarida ay xilligan ay wajahayaan.
bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ka mid ahay hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. haddii aan ka hadlo waqti xaadirkan aan ku sugannahay culaysyada ay xagga raashin la-aantu ay waxaana dareemaynaa raashin yari. Raashinku waagii horeeto raashin nagu filan baan qaadan jiray, 15 bariba mar baan raashin qaadan jiray. Hadda waagaa ka dambe waxaa loo bedelay raashinka in maaragtay 30 bari laga dhigo. 30 bari waxaan muddo qaadanaba hadda waxay tagtay 2 bilood bay tagtay inaan maaragtay hadda aan mar qaadanayno. Arrintaana maaragtay waa arrin culays nagu keenayso xagga raashin yarida. Marka guud ahaanba raashin yaridaasi waa mid ma aragtay na taabanaysa. Waxaa ka jirta xariyaha aan deganahay cunto yari. Waxaa jira dad badan oo aan dab shidanin. Haddii shitaan saddexda waqti ee bini'aadanku uu ku kaaftoomi karo, mid ka mid a ay shitaan oo labada waqti kale aysan dab shidanaynin. Maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka maanta, annaga waxay nooga maalmo nooga duwan maalmihii hore. Waxaana codsanaynaa in raashinka ma aragtay haddii ay suurtagal tahay naloo kordhiyo.
Magacaygu waa Saare Cabdullaahi Axmed. Maadaama maanta ay tahay maalintii cuntada adduunka, runtii qaxootigan hadda wuxuu ku nool yahayba waad ogtihiin waa un raashinka. Raashinkiina haddii la yareeyey qof walba wax garanaya uu garanayaa dhibaatada ka imaan karta. Waxa weeye anagu haddaan dumarnahay siiba waxa weeye waan jikadi baan ku jirnaa, wax walbaan garanaynaa. Waxa weeye ilmihii aad bay u saameynaysaa. Waxa weeye hadda qofka bilaaadanka wuxuu ku nool yahayna waa un cunto. Cuntadii haddii ka soo qaad meeshii hadda qofkii 2 bilood la siinahay 4 kiilo haddii la siiyo 2 kiilo adigu hadda waa dareemi kartaa ka soo qaad muxuu ku noolaan karaa 2 bilood hadda 2 kiilo qof bini'aadan ma ku noolaan. Marka sida la ajiga waxaan rajaynaynaa kolley anagu qaxooti baan nahay xeryahan dhadhaabad baan ku noolnahay, in badan baan aan deganayn. Maadaama in badan aan deganayn waxa weeye dad baan deeqbixiyaal unbaa anagu aan hoos joogno mar walba wax noogu tabarucaya. Marka dadka inay dadkii si u caawinhayaan ay hoos u fiiriyaan baan anagu aan macnaha dareensanahay inay macnaha dadka ayaga ay u baahan yihiin in hoos loo eego. Maadaama
marka Sahro, maxay tahay saameynta ka dhalatay cunto yarida xilligan ka jirta xeryaha qaxootigii dhandhaab, maadaama maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta cuntada adduunka?
Wallaahi wax saameynta ka dhalatay waxa weeye waxaad arkaysaa dad iska dawarsanaya, masaakiin ma aha, qaarkood indhala yihiin, qaar curyaamin yihiin. Dadkii adiga laftirkaagi waxaad tahay qof ilma haysta, ilmahaagi wixii aad ku dhahaysay bal ku firi had markii lagu yimaado maxaad dareemaysaa, waxaad dareemaysaa dhibaato. Marka saameynka ee ka dhalatay waxa weeye dad dawarsigaaba waxa weeye qofkii shalay wixiisa iska imaansan jiray oo 2 bilood macnaha isku ciriirin jiray waxa weeye ma ku simaysto, waxaa dhici kartaa 15 bari ma inaysan gaarsiin. Marka dhibaatooyin aan soo koobi karin bay macnaha saama ay ku yeelata dadka qaxootiga.
Magacaygu waa Xasan Geedi Sabatar, ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maanta waa maalinkii cuntada adduunka. Annaga haddii aanu qaxootinahay waxa weeyaan xagga cuntada dhibaatooyin badan ayaa ka jira. Horaan cunto la qaadan jiray, inkastoo aysan wax lagu filan aysan ahaan jirin, haddana waxa weeyaan cunto yari fara badan ayaa jira. Maalinba maalin ka dambeysa, bilba bisha ka dambeysa waxbaa la jaraa. Hadda cunto la-aan badan baa jirta, la-aan badan ayaa ka jirta caryaha qaxootiga, taas oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo aanan 2 bilood oo cunto la-aan macnaha badan ay ku soo wajahan tahay, aysan gaarsiin karin xilligii loogu talagalay wax la siiyo. Marka dee dunida waxaanu u sheegaynaa dadka wax bixiya in aysan u dhaamaan qaxootiga, dadka masaakiinta ee danyarta cunto loo raadiyo oo cunto ku filan la siiyo.
Marka maadaama ay maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka, saameynta cunto yarida ka jirta xeryahan qaxootiga dhadhaab maxay tahay?
Aad bay u badan tahay. Dad masaakiin oo waxaa jira aanan shaqaysanin, duruufo badan ay haystaan, aan isdabari karin 2 bilood oo loogu talagalay in lagu qaado waxa la isa siiyo. Marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa. Dad baa magaalooyin ka tuugsada oo qaxooti ah, dantaana keentay, wax ku filan lama siiyo, ama saliid ahaata ama cuntada kaleeta ee raashinka ah oo la cunaha noqod ma gaarsiinaysa xilligii loogu talagalay.
Xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo ku nool qaxootiga ayaa waxay ku tiirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiso hay-adda WFP, iyagoo isha keliya ee dhanka nololeed ee inta badan ee qaxootiyada haystaan ay tahay raashinka ay ka helaan WFP oo marxalo kala duwan soo maray. Iyadoo dadka qaxootiga horaan raashinka la siin jiray bishii 2 jeer kadib laga dhigay bishii 1 mar, haatana ay qaataan 2 biloodba 1 mar. Tan oo ay hay-adda WFP ay u sababaysay caabuqa COVID-19 maadaama dadka ay xilli walba isu imaan karin. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, VOA, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a. kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doctor shawqi axmed xayir cilmi baare ka tirsan radboud university iyo bare jaamacad ku taala magaalada maastricht ee dalka holland waxa uu dhigaa siyaasadda iyo xiriirka caalamka kusoo dhowo marka hore barnaamijka doctor shawqi
waa mahadsan tahay ridwaan waa ku salaamaya dhammaan ummadda soomaalida meelwalba ay joogtaan waan salaamaya
waayahay bulshada caalamka marar fara badan ayay horey uga hadashay dibudhacyada ku imanaya doorashada maraykanka ayaa ugu dambeeyey oo isna walaac ka muujinaya in markii saddexaad doorashadu ay dib u dhacdo maxaa khaldan ayay kula tahay oo doorashooyinka mar walbaba jadwalkooda ay dib ugu dhacayaan
bismillahi raxmaan iraxiim ridwaan saad ula socotid arrintan doorashooyinka quseeya soomaaliya muddo dheer ayay soo jiitamaysay dhowr jadwal ayaa waxa waaye oo la rabay in doorashada lagu soo gabagabeeyo ayaa waxa waaye suurtagal noqon waayey jadwalkii u dambeeyey oo bishii lixaad sanadkan lasoo saaray oo ku saleysna heshiiskii 27 may la gaaray sanadkan hadda aan ku jirno wuxuu sheegaya 10 oktoobar in loo asteeyey in ay noqoto maalinta la dooranayo doorashada madaxweynaha federaalka soomaaliya taas iska daayay xataa dowlad goboleedyadii qaarkood ayaan weli soo dhammaystirin xubnihii looga baahnaa in ay usoo galaan aqalka sare marka aniga waxaan isleeyahay saddex shay ayaa ugu weyn runtii dhibaatadan meesha taagan number kow waxa waaye hanaanka doorashada oo aan markii hore waaqica taagan soomaaliya aan runta waxa waaye la jaan qaadaynin mar walba oo aan lagu xisaabtamaynin caqabadaha doorashooyinka kor taagnaa soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay khilaafka midda labaad oo ah khilaaf soo taagnaa haddeertaana waxaa cusub runtii khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyo dhaqaalihii laga sugaayay beesha caalamka oo iyaga naftirkooda dhankooda cagajiid badan ku yimid iyagoo runtii shaki weyn ka qabo in doorashooyin soomaaliya ka qabsoomi doontay in kale sida aad haddeertaan sheegtay dowladda maraykanka warkii ay soo saartay ugu dambeeyey
waayahaytaas
oran isku soo duuduub ayaa sabab u ah runtii doorashooyinka in ay habacsanaan weyn ay ku timaado
waa gartay markii hore dib u dhacyada waxa keenaya khilaafaadkii u dhexeeyey madaxda sare iyo maamul goboleedyada hadda waxaad moodaa sidaad ka dhawaajisayba inay kusoo korodhay khilaafka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble marka lafteeda ma la dhihi karaa waa dib u dhac cusub haddii aanay heshiis rasmi a gaarin labada dhinac
ha aad iyo aad dib u dhaca weli aad waxaa loo dareemayaa jadwalkan cusub haddeertaan guddiga doorashada heer federaal shir ayaa uga socdo magaalada xamar iyo guddiga doorashada heer maamul goboleed iyagaa marka ka wada hadlaya qaabkii doorashooyinka loo dardargelin lahaa marka waxaa la filayaa isbuuca soo socda in jadwal cusub ay soo saaraan marka jadwalkaas cusub haddii aan lagu xisaabtamin aan lagu darsanin khilaafkan taagan waxa waaye iyadoo aan xal loo helin haddii jadwal la iska soo saaro jadwalkaasna wuxuu u ekaanayaa mid runtii aan suurtagelaynin saan u ognahay caqabadaha soomaaliya mar walba waa ayse soo tarayeen marka ugu horreysay saddex qodob ayaa la isku hayay arrinta gobolka gado xubno guddiga doorashooyinka heer federaal ka mid a oo su-aalo laga keenay iyo muranka reer waqooyi intaas waxaa u maleysaa haddeertaan in laga soo gudbay laakiin markan caqabada ay taagan tahay ay abuurtay runtii kiiskii gabadhii niise u shaqaynaysay ikraan taasoo runtii cirka ku shareerisay khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii aan xal joogto aan loo helin khilaafkan oo aan wada hadal lagu dhamaynin arrinta cakiran aad ayay usii cakiraysaa wayna adkaanaysaa runti waxa waa in la saadaaliyo in soomaaliya doorasho ay ka qabsami doonto hadda iyo mar dhow
waayahay golaha midowga musharaxiinta laftooda marka la eego waxaad moodaa inay hadda u arkaan mas-uuliyadda inay saaran tahay golaha wadatashiga qaran oo ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddii marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadda inay arintaas mas-uul ka yihiin, haddana dhinaca kale madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aada moodid in khilaafkoodii uu taagan yahay, yaa iskale marka mas-uuliyadda haddii mar kale jadwalka uu dib u dhaco?
wallaahi mas-uuliyadda redwaano walaal dhowr meel ayay taabanaysaa oo hal qolo markaas ay taabanaysa ma lahan. Kolay midooga musharaxiinta banaanka ayay ka yihiin iyaga mar walbo proceskan ama howlahan doorashada, iyaga keliya waa inay sharaxaan doorashadan ay ka qayb galaan, raygoodana markaas ay soo gudbistaan ra-iisul wasaaraha usoo gudbiyaan. Marka madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo arrintan doorashooyinkii amnigeeda waxa uu ku wareejiyay ra-iisul wasaare Roble iyadoo markaas khilaaf iyo waxba aan jirin. Khilaaf ayaa dhashay oo kiiskii ikraan ka yimid, khilaafka ayaa cirka isku shareeray, xilka qaadis ayaa timid. Madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo xilkii ayuu waxa waaye ama howl dhimis ayuu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha inuusan xil ka qaadi karin, xilna uusan magacaabi karin. Taas caqabad horle ayay ku noqotay howshii doorashada, sababtoo qofkii ugu sareeyey oo howshan doorashada la rabay inuu dargargeliyo waxa uu yahay runtii ra-iisul wasaare Roble. Marka waxaad u maleysaa in sheekada ay isugu soo aruurtay waxaan oraah siyaasadda jirto ayaa dhahayso walk the talk, macnaheeduna ay tahay in waxa waaye dadka dareenkooda ama diiradda markaas la rabay wixii la qabto in oo arrinta muhiimka ee sida hadda doorashadoo kale in dadka laga wareejiyo attentionka ama dareenka dadka markaas kadibna loo weeciyo arrin aan muhiim saas u sii ahayn. Marka ummadda soomaalida muhiim uma aha runtii marnaba khilaaf, marnaba waxa waaye arrimaha siyaabo kale ayaa loo baahan yahay runtii in loo xaliyo. Ra-iisul Roble markaas uu arrinta doorashada asaga iyo dowlad goboleedyada ee ka wada shiraan qolooyinkan fiid iyo siidkan waxa waaye ay howshooda ay sii wataan si markaas doorashooyin hufan oo waqti yar oo kooban ay ku dhacdo.
waayahay aan usoo noqono arinta baarlamanka. Marka hadda la eego aqalka sare waxaad moodaa weli inaan lasoo dhammaystirin, dee welina aqalkii hoose maaragtay maba la bilaabin. Marka la eego khilaafaadkan cusub ee hadda galmudug xataa kasoo yeeraya, ma laga yaabaa inay iyaga laftirkooda ay qeyb ka noqon karaan dib u dhaca haddii arintan aan waxba laga qaban?
ha way ka noqon karaan. Caqabada kow taagneed waxay ahayd muqta intii dagaalkan hadartan uusan cusboonaanin caqabad nin jeclaasi ah runtii jubbaland iyo galmudug midii ka socotay kuraasta ku dhinneed inaysan weli soo dhammaystira oo la isku haystay. Markaas qolo walba xubno iyaga markaas ay isdhihi karaan danihiina qaaska ayay idiin fulin karaan in waxa waaye ay soo saarto. taas ayaa muddo badan qaadatay iyadoo taas ay jirto. khilaafkan ayaa galmudug arrintan ahlusuna soo laba kacleysay ayaa ku timid. haddana waxaa saddex usii noqotay khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyo. marka intaasoo dhan waxa waaye saan u sheegay diiradda ama focuska ayaa waxa waaye ka qaadaysaa ahmiyadii loo baahnaa. marka focuska waxay ku wareejinaysaa waxyaaba kaleoto runti waxa waaye aan loo baahnay in laga shaqeeyo. marka taas ayaa sabab u ah mar walbana caqabadan dhibaato weyn ayay ku tahay dhammaystirka xubnaha aqalka sare dhiman ee galmudug.
waayahay waxaad ka dhawaajisay kaalinta dhinaca dhaqaalaha ee bulshada caalamka, haddana waxaad moodaa inay marar fara badan ka niyad jabsan yihiin sida ay wax u socdaan. ma laga yaabaa in laftirkooda caqabad kale lagala kulmo oo dhaqaalihii loogu talagalay doorashada sidii loo baahnaa aanay u bixin haddii ay dareemaan in doorashooyinka xilligan Soomaaliya ay mugdi sii gelayaan?
waa sax. beesha caalamka waxaad moodaa inay isticmaalayso strategic ah wait and see wax la dhaho. ma rabaan marka inay ku degdegaan, waxay rabaan inay balfiiriyaan maadaama xaaladda Soomaaliya meelo badan ay ka cakiran tahay, dagaalo soo cusboonaaday, khilaaf udhexeeyo madaxda ugu sareysa dowladda, jadwalkii doorashada oo marar badan waxa waaye la baajiyey. marka kharashaadkii ugu talagaleen doorashada marnaba waxa waaye ma soo dhammaystirayaan ilaa ay Soomaalida iska gartaan arrintan dhex taagan ay ka heshiiyaan doorashooyinkani iskood ay u bilaabaan. meesha caalamka hadda waxa ay sameynaysaa oo keliya waxay tahay in ay warqad ay soo tuurto ay tiraahdo bal doorashooyinka waqtiga waa la dhaafay, ha la qabto, jadwalkii ha la soo saaro. Kor ayay marka waxa waaye xaaladda ay ka eeganaysaa, ma doonaysa in waxa waaye arrimaha Soomaaliya ay soo faragashato, laakiin waxay rabtaa cabsina way qabtaa runta, waxay ka cabsanaysaa in arrintan waxa waaye haddii mar dhanka qaldan waxa waaye dhibaatooyinkan taagan ay aado, in waxa waaye dhanka ammaanka uu qalqal weyn uu ku yimaado. taas ayaa cabsi uga jirto, isla markaasna waxay isku dayaysaa in waxa waaye dadkii bal ay waxa waaye ay riixaan sidii markaas in hogaamiyaasha si markaas doorashooyinka ay ku sameeyaan.
Waayahay Dr. Shawqi, ugu dambeyn adigoo eegaya dareenka shacabka Soomaaliyeed, maxaad ku talin lahayd?
Wallahi aniga waxaan ku talin lahaa in waxa waaye waxyaabahan issueskan yaryar oo meesha taagan in waxa waaye laga gudbo oo loo gudbo waxa ummadda iyo waddanka Soomaaliya maanta danta ay ugu jirto, taasoo ah in la helo hay-ado dastuuri ah oo waqti cusub ama mandate cusub la yimaado. Marka waa muhiim in waxa waaye aqalka doorashada doorashooyinka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro, doorashooyinka aqalka hoosena la bilaabo, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado badan laga kulmi doono markii doorashooyinkaas ay bilaabmaan, in waxa waaye sida ugu dhaqsiyaha badan iyadana waxa waaye loo dedejiyo, khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyana iyada naftirkeeda in waxa waaye si hoose looga wada hadlo, laga odeeyo, la dhexgalo, si Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku jirto arrintan loo dhameeyo.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adiga mudanadu walaal waa mahadsantahay.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland, isagoo dhiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha uga dalheedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinlaha nabadgelyo.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: nin xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo kolba jiha eegaya.
Waa guri wareegaya ee dabcan si cajiiba loo dhisay. Marka hadee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay.
bal gurigaasi sida uu ku dhisay iyo weliba ujeedada uu dhisayna waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska Washington. sidoo kale dhegaystayaal, inta aynu barnaamijka ku guda jirno waxa aynu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ay iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana inu gula caweyn doono fanaanka Saalax Sanaag.
waa ubaxarid ka burmay ilisweye man kayftinshay waa mudug ilaa xadi deeqay
barnaamijkuna waa caweyska Washington. soo dhowaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan, قرار يمعانا تياي متامبا يدو مركا لغي مادا ين وبدو ألا دحدو دا كبيرو سيدو كلاو تشيرو الدريان يوليبا محبا ميسان كهذا لواي وداقان وحاني نبلغي استيال حلية كالدوانا ينو عرقنا شيكو ينا لغا سووريني سوغانا لغا عوريني بوغاق لغا قوري اما فيلمان لغا متل اما بلغا تشلي قيسو ينا تشعيل او صور دحمر لماانا نلوشا وهيلي سوغو صور نقضي يدو مركا كواسي اي نصو حسني لغي مادنا اي تشيران قيسو ين يوليبا فعلو سيقارا او تلمامن وددك قارا مركا اي موچين ايان هيركا نفورني مادا لبادو قفايت سالو سوقاتان waasoo kamid yahay dhismaha Taj Mahal ee ku yaalla dalka India oo sidaa inuu taariikhda ku hayna nin uu uridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheekataasi uuna la jaala amaba aan ka fogeyn taasoo ku aadan nin isaguna dhawaan uridiisa amaba haaskiisa u dhisay guri wareegayo afarta jeeg kolba dhinaceegaya si ay ugu jeha bedelato sheekada Soomaalmahan ba warbaahinta dunidu ay si gaar ah wax ugu qoreysay dadaalka intaasii leega ninkaasi uu haaskiisa u sameeyay balyaana dhegaystayaal sheekadeyda ka dilinayaan barnaamijka caweyska ku soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo dhameystiray noo haya.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Gurigan waa guri ku yaalla dalka Bosnia, waa gurigii jacaylka. Dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii Taj Mahal ee Hindiya ku yaalay. Marka wuxuu u dhigmaaba guri la mid ah Taj Mahal oo ku yaalla dalka Bosnia oo nin oo maaragtay jacayl dartii u sameeyay.
Waa garti jacayl dartii. Markaas siduu ugu sameeyay sayuu sameeyay gurigan?
Ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo toddobaatan jir ah oo waliba xilliga howlgabka ku jira. Marka wuxuu u sameeyay xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u sameysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay, wuxuuna markasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito. Waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilliga hore ee noloshooda maaragtay aadba moodaaba labada qof markaa fiirisa.
Waa gartay. Marka hore waynu u naqaanay nin inuu xaaskiisa jacayl awooday ama guri ugu dhiso ama hanti u sameeyo ama wax u iibiyo. Gurigani wuxuu kaga duwan yahay sawa guri noocee guryaha kale?
Gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay. Horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceeda loo jeedin karo. Maaragtay waa guri wareegaya, haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo, guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay. Marka ahdee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii. Markii la rabana waa la wareejin karaa iyo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa.
Gurigii waa kan kolba dacal buu eegayaa, kolba dhinac buu eegayaa. Waanu garan karnaa de guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegaya. Say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey?
Guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo waliba mashiinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey. Marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya, waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suuragelinaya in guriga markasta uu dhinac u wareego.
Waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hoteelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raali geliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan. Laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay, wax dunida ku cusub. Ninkani waa nin nooceeya, ma xirfadiisun buu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka ayna soo tilmaanu baa ku riixay? Isagu aqoon inta leeg buu leeyahay waxaan?
Waa mahadsan tahay. Ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso. Markaad fiiriso ma aha ninkan in aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay. Marka waxaa la dhihi karaa un waa un wax ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya. Marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan, laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan. Wuu dadaalay, wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay u soo daawasho tagaan.
Waxaa tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo toddobaatan yahay, de kolle xaaskiisuna kama yeera. Gurigan yaa kula nool labadooduun baa gurigan saa tilmaantay kolba jihooyinka kolba dacal daawanaya musaciid kalaa jirto arrinkan isaga iyaguna la wadaagaya
guriga waxaa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qeybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qeybta hoose ay usoo horari doonaan
si markaa iyagu xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato
marwada guriga ayaaba guriga loo dhisay marka sidaas daraaddeed iyada halkii ay doonto inay maaragtay ku damaashaado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaaba waxay tahay inay iyada maaragtay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato
ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu tallaabadan u qaaday oo u sameeyey gurigan noocana muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu markasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri maaragtay si cajiiba u samaysan dhinacii ay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursadii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikiray ugu dambeyntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay odaygii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey
iyada dareenkeedii iyo maxaan ku yidhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadana muxuun ma ka tiri
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceeda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceedii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fool leeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahane dhinac kale loo jeedin karo ayuu guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka laga furin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayay bal markana aynu eegno cumar dhuulle cali iyo weliba heestan oo iyaduna aan waayahaasun ka durugsanayn heestaasi cumar dhuullena dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa marti noogu yahay fanaanka Saalax Sanaag, iyadoo inala wadaagi doono qaybo ka mid a suugaantiisa. Bal marka hore aan Saalax barnaamijka caweyska Washington ku soo dhaweeyo.
Waan dhowahay walaal, adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a aad baan u salaamayaa, aad baan u dhowahay.
Waan gartay marka. Bal inta aynaa Saalax u gelin qaybaha kala duwan ee heesahaaga, bal haddii marka horeba aan ku horeeyo, waxaad wadataan naanays culus oo ah gobolkii awowyaasha Sanaag. Banaanaystaasi sidee lagugu bixiyey amaba ay kugu soo raaday?
Warniyo horta dee Saalax waa magacayga, Sanaagna waa gobolkayga.
Ayaye,
waxaan umalaynayaa dee qof walba markuu halkaa ka arko horta uu dareemayaa, laakiin sababtay ku timi waxay ahayd magaaladan fanka ka bilaabay waxay ahayd magaalada Hargeysa. Waxaana ka yimi gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Cirigaabo. Marka waan ka yar lahja duwanaa fanaaniinta dadkaan isku baranay, aan fanka isku baranay. Marka markii lahjadeedoo kale arkaan xagaad ka timi Sanaag ha, marka waxaa mararka qaar markay magacaygi soo qaban waayeen, waxa dhici jirta inay ugu yeedhaan ki yaraa reer Sanaag.
Yaye,
marka saasuu Sanaagaasi, Saalax Sanaagaas saasuu igu raacay. Maadaama markaa cusbaa aanan heesta lahayn, maadaama markaa cusbaana wax heesa lahayn, gobolka bay igu magac dareen, aan magaaladana qariib ku ahaa.
Marka waxay ka dhigan taado naanaystaadi wataa timi adugu hees laguguma raacin ama koox?
Haa, anoo naanaystaydi wataani.
Wa hagaag. Saalax, hadda waxaad ka mid tahay kooxda dayaxbaan. Haddii aan dib ku celiyo sannado ka hor, Saalaxan oo kale, bal waxaad sawir naga siisaa ama aad dhegeystayaashaa nagabaad nala wadaagtaa siduu fankaagu ku soo bilaabmay ama ku soo anan qaaday iyo goortu soo bilaabmay?
Waniyo fankaygu wuxuu soo bilowday horta dee qofka intuu fanku xilligu bulshada usoo bandhigmo oo bulshadu barato, inagu qofka markaas unbayn taariikhdiisa ka bilownaa maalinta inu baranno. Laakiin waxaa jirta inuu isaga u keliyahay baa jirta, dee isagu ku taamayo inuu fanaan noqdo ama uu fanka jecel yahay, iyo waqti uu ka dhaweeyo iyo didiiladiisi shaashadaasi u istaago. Marka fanaan waxay igu dhalatay meelaha 2015 inaan fanka galo, laakiin markaa arday baan ahaa, Cirigaaban joogay, dugsiga saraan ku jiray, waxbaan baranayay. Laakiin waxay suurto gashay markaan magaalada Hargeysa imi 2017 bay suurto gashay.
Sidee markaas oo kale aad ku bilowday? Ma heesaad qaaday? Ma kooxdan dayaxbaan baad la bilowday? Sidee tallaabadii ugu horreysay aad ku qaaday iyo ase kugu dhiirigeliyay amaba gacan ka geystay?
Niyo fanka markii horeba waxaan jecelay buu ahaanaad ugu taamiyey. Marka laba yoolban markii hore Hargeysa u imi, marka koowaad waxaan u imi waxay ahayd waxbarasho oo jaamacadda laysoo diray, arday ahaan baan ku imi. Marka fanka hore kamaan bilaabin, sanadkii hore jaamacad baan dhiganayay. Laakiin de waa indhaindhayn baan wado sidai suurtagelayaan iyo dadka inaan kala barto iyo meelaha fanka ka bilaabi lahaa iyo fanaaniintii iyo agwaaniintii inaan dadkaas barna aad igu weyneyd.
Wagaag, su-aalaha kale waynu geli doonaa ama waynu soo noqon doonaa Saalax, haddii aan heesta koowaad soo qabto, maxaan ku yidhaahdaa oo aynu barnaamijkeena ku bilaabanno heesta ontira?
Waniyo malaha dee ontirada abwaan kun baynu weydiinaynaa. Abwaan nin dhaleera oo aan abwaanimadiisa iyo fankiisaba jecelahay, Cali Maxamed Heybe la dhahoba, ereyada heesta iskale, saaxiibnaanu nahay. Heesihii ugu horreeyey aan la soo istaago meel bay ahayd dabayaaqadii 2019 masraxiyeedkii ugu horreeyey bay kamid ahayd heesta ninka dhalinyaradaba leh. Waxaan malaynayaa daaniga ereydin baleydii bay wax faahfaahin oo intaa ka badan kaba sii bixin karo.
Laakiin adigu waa qeyb kalead ku leedo da codkii baad kusoo tabisay oo bulshadii aad ku gaadhsiisay oo aad ugu gudbisay, xageed ka soo qaban
lahayd? Arageeda wen ishqaraaray qurxdo ina ku ilaamay arkab qofan ku ishaaro ama ruuxinu hula joojo ifka weli dhiggeeda lama umin anigana jacaylka warmay xigmada kolkeygu beratay ontira miistariixa naftanigu jirta ogolaatay.
Aad iyo aad naftaygu jirta ogolaatay. Heestaasina dhegeystayaasha la wadaagi doonaa. waagaag ed saalax haddaynu intaa kaga dhimaadno heestaasi oon tiraa ed waxaa tilmaantay inaad markii ugu horreysay waxbarasho u timi jaamacad ahaan lagu soo diray ood waxbarasho u timi haddaan kaa weydiiyo taasi waxbarashadii halkeed isla gaadheen dhinacna fankii baa kaga jirtaa ma wadaa
aniga waa su-aal wanaagsan dadka badankoodina way weydiiyaan laakiin labadii horta midna ma dhammaato waxbarashada ee fanka midna dhammaan maayo hadda meesha taagantahay meel kasta sarreysaa doonaysa laakiin waxbarashada heerkii digriiga jaamacaddu way dhammaaday oo la rajeynayaa inaan sii bilaabo master ama wax ka sarreeya insha allah haddaanu helo fursad dalka dibaddiisa
jaamacaddii waxaad dhammaysay digriigii koowaad mastartii baad raadinaysaa fanku waxa weeyaan waa hibo ama waa qofku waxuu ka jecel yahay ama waa hobi uu jecel yahay taa waxbarashada markaynu eegno takhasuskaad qaadatay ama fiilka aad ku takhasustay ka qalinjabisay muxuu yahay hadda dhegeystayaasha la wadaagto
anigu waxaan jeclaa markayga hore aniga fankan inay soo shabahdad moodaaye social media fanku soo shabahaane i t baan jeclaa weligeyba i t baan ahaa takhasuskayga ahaa i c t computer engineer baana
marka hadda i tgina aqoonta i tgina waad haysaa tv maxaan ku idhaahdaa fankana waad haysaa labadiina waad isku wadaa
wax badan bay iga saacideen
wahgaag haddaynu heesii dib ugu noqono saalax oo deeta koorka marka la yidhaha waxaynu naqaano dee qof gaar loo soocay ama dad gaar loo riixay ama maxaan ku idhahdaa cid la faquuqay dareenkao la takoora waa wax inagu cusub qofkaa dareenkiisa hawada laga saaray heestaasi bal nooga waran iyadana
heesta waxaa le nin dhalinyara oanu saaxiibanahay oo aanu isku meel kusoo koraray reer ergaaba ninka wuxuu ku sugan yahay sweden buu ku sugan yahay ereyada isaga ila soo wadaagay si aan u eego weliba wuxuu i sheegay inay qisadu qisa isaga ku dhacday tahay oo nin wax jeclaa yahay oo nin wax jecelo naftiisa samirsiinaya oo dee odkastay dhacdaa bugan yaa bugan laanba qof kasta inuu naftiisa u sheekeeyo u samirsiiyo ku dhaho qofka iska daayo faraha ka qaad waa tashigi naftaad ka goynaysay qofkaad waaninaysay oo qaab suugaanaysana nafti buu sasabayaa suugaanun buu ka dhigay ha
heestaasin iyadana aynu maqli doonaa dareen la takooray oo dhegeystayaasha aynu la wadaagi doonaa qaybo kale oo dhegaystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda gudahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waagaag dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington aynu intaasi kaga soo gudubno. Halka wulaad naga dhegeysanaysaan eed nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Gabagabada idaacaddaynu maraynaa in qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka aynu guudmarno. kumanaan qof oo janjeera dhinaca milatariga ayaa maanta waxaa isugu yimi afaafka hore xarunta madaxtooyada dalka Suudaan ee magaalada Khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya hadhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi Suudaan ula tacaalayo xiisada siyaasadeed oo hati ugu weyneyd ee muddada labada sano ee ku meel gaarka. Kooxo isugu jira milatari iyo weliba rayeed ayaa wadaagayay awoodda dalkana ku yaala bariga qaaradda Afrika, taasoo ahayd xulafaysi aan sahlanayna tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan Al Bashiir. hase yeeshee kadib isku dayo afgembi oo bishii sebtembar soo dhacay ayaa kiciyay xoogaga daacadda waa Al Bashiir. dhegeystayaal, aynu markana jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. yastaasi geljire ee codkooday nigu soo gaarsiinayaan Cabdirsaaqan Shaax iyo waliba Nimcad Deganayaan dhageystayaal ugu dambeysay idaacadda idi caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.